Pagka
ito.
Humaharap ka sa salamin, ano yung tumatakbo sa isip mo?
Ba't ang pogi ko? Joke lang. Ano ba? Seryoso ba o ano?
Parang pwedeng seryoso. Oo, pero totoo, ano nga? Anong...
Pero ano, sino ba tong hayop na to?
Listen up, yo. Linya-linya show. Listen up, yo. Linya-linya show.
Listen up, yo. The Linya-linya show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pili Pino. Listen
yo. Up, yo. Kanina pa ako, excited, naghihintay. Mga 15 minutes ago, di ko natuloy mapigilan yung sarili ko na mag-spit ng flow. Kaya Ali, ano pag hinihintay mo? Tayo mag-chismisan, bro. At to the million of followers, welcome to the Linya Linya Show.
To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Linya Show powered by Anima Podcast. Narinig nyo na ang kasama natin ngayon, isa sa mong magiting at licensed emergency medical technician. Tama ba, EJ? Tama. EMT. Nakilalang yeah. Battle rapper at isa na ring recording artist mula Pabalanga, Bataan at ngayon Colorado, USA. Mag-ingay para sa nag-iisang bay ng flip-top, EJ Power. Boom!
Yo, EJPOWER, homie. What's up?
Grabe, mayroon pang paspit ng bar sa atin si EJ sa simula. Top of his head. Kumusta bro? Kumain ka na ba?
Actually, oo. Kakatapos lang. Yun. Yeah, kakatapos lang. Dinner time na dito. Alam mo, breakfast yata dyan sa Pilipinas.
Ayun. Yeah. Anong ulam mo bro? Kumusta ang kain mo?
Ano? Bistek tsaka siomay. Weird na kombinasyon pero solid pa din. Para ikaw nasa... ba, Ali? Kumain ka na ba?
Nako, hindi pa ako kumakain, bro. Ano eh. Pero ready na akong kumain ng mga ano, food for thought galing kay EJ. Yan. Pero grabe naman yung pagkain mo. Parang wala ka sa Colorado. Baka nasa Bataan ka lang talaga.
Hindi, kasi yung mga ganong pagkain kasi dito, ano, parang mga Filipino foods dito, parang ginto yan eh. Kasi... dito sa US ano eh parang normal na lang yung mga burger mga fast food sobrang normal na lang, kaya pag may mga Filipino foods na ganyan, ginto yan para sa amin kasi.
Saan galing yung bistek at saka yung siomay?
Kasi may parang may mga ano dito, may mga community ng Filipino, nagtitinda sila online ng ulam, gawa ng ano, minsan busy sa mga buhay sa trabaho, wala na rin time magluto, kaya minsan bumibili na lang din kami sa mga yun, parang Filipino community siya online, tapos pinopost nila ano mga binibenta nila, mga pagkain. Minsan bumibili na lang kami doon pag walang time magluto.
Pero anong pagkain ang pinaka ano nilook forward mo na Pinoy food?
Madami. Pero yung ano yung paborito ko is ano yung tawag nila sifu egg. Ano siya eh, tuwing piyesta ko siya nakikita, yung parang mixed vegetable siya na may green peas, may mga maliliit na carrots, tas may mga itlog ng pugo, tas may parang may cream na sakit siya. Ewan kung familiar ka sa pagkain na eh.
Parang hindi ah, sifu egg, yun yung pangalan niya?
Oo, yun yung tawag eh, yung kadalasan naririnig ko. Hindi ko alam yung exactong tawag sa kanya, pero yun yung...
Hindi
yun
siya yung ano, parang hindi siya chapsuy na may itlog? Hindi.
Hindi eh, kasi may ano siya eh, may parang may cream siya eh. So wow. hindi siya consider na chapsuy.
Sige, yeah. Sa mga nakaka-familiar dyan, sifu egg. Wow, saan yan? Sa Bataan?
Yeah. Ano siya eh, parang everywhere din siya sa Pilipinas eh.
Talaga? Baka hindi lang familiar sa ano, sa tawag. Pero baka nakita ko na kasi... Wow, ba't yun? Gulay? Akala ko naman, siyempre yung typical, mga sisig, ganyan. Ikaw, ano? Gulay.
Parang ano eh, bata pa lang ako, kaming nung kapatid ko, parang ano na kami sa gulay. Parang pinalaki kami sa gulay nung nanay namin.
Ayun. Sige,
kaya,
sakto.
Nahili kami sa gulay.
Sakto na rin yung pasok mo na pinalaki kayo nung nanay mo sa gulay. Paano nga ba, EJ, no? Saan ka pinanganak at saan ka lumaki?
So yun, Born and raised ako sa Olongapo, Colorado tuloy. Sa Olongapo talaga.
Mm-hmm.
Tapos siguro hanggang grade 4 ako doon. Tapos doon kami, after nung grade 4, doon lumipat na kami sa Bataan.
Mm-hmm.
Nung, yung entire stay ko doon sa Olongapo, sa lolo ko ako parang siya yung nakasama ko hanggang lumaki. Kasi nga nagtatrabaho yung nanay ko. No?
Mm-hmm.
Kaya lolo's boy ako. Lolo's boy.
Mm-hmm. Sorry, lolo sa Olongapo. Tapos, nung lumipat kayo ng Bataan, kasama mo na yung parents mo?
Oh, yung parents ko, yeah.
Mm-mm. So, Olongapo to Bataan. So, Bataan, dun na yung ano mo, yung development years mo rin, no? Diyan ka na nag-high school, ganyan.
High school. Little bit of college.
Ah, bago ka lumipat.
Mm-hmm. Bago lumipat dito sa
Sige, US. pero bago ka mag-US, dun muna sa lolo's boy, Olongapo. Kumusta 'yon? Kumusta 'yon na yung parents mo nagtatrabaho? Gaano yung dalas ng pagkikita niyo ng parents mo nung bata ka?
Parang 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 weekend lang umuwi yung nanay ko kasi alam ko sa Bataan siya nagtatrabaho noon.
Mm-hmm.
Tapos yun, every weekend umuwi-uwi siya. Tapos parang maliit na lang yung bahay namin noon. Maliit lang na barong-barong, kaya. Mm-hmm. Simple yung buhay lang kami dati.
Mm-hmm. And anong pinagkakabala ng nanay at tatay mo noon?
Hiwalay yung yung parents ko.
Mm-hmm.
Sa nanay ko lang. Parang hindi ko alam bang trabaho niya dati noon sa sa factory something. Hindi ko sure. Mm-hmm. Pero hindi kasi kami masyado nagkakaroon ng deep talks ng nanay ko yun. Pero yun yung alam ko sa Bataan, parang sa Bataan siya nag-work. Tapos yun nga, kami nung kapatid ko, naiwang kami sa maliit pa yung kapatid ko. Yun, doon kami nag-aral sa Olongapo.
So, pagka sinasabi bang basta gapo, bano, nasasaktan ka?
Actually, parang wala na eh. hindi kasi ako naniniwala na may galing sa kanila eh. Mm-hmm. Lalo nung may mga lumitaw na nabago na.
Mm-hmm.
Yun.
So, pero...
So, hindi naman.
Pero ngayon ko lang kasi nalaman na taga Olongapo ka rin pala eh. Pero grabe, no? So... talagang burado na dapat yung statement na yun, Grabe yung mga lumabas na mga for sure, siguro kahit nung time na yun na binabanatan sila nun, marami nang magaling dun eh. Siyempre, exposed lang tayo sa kung ano yung nakikita natin. Pero ngayon, grabe, di ba? Nag-champion na nga si Invictus, si Lance, etc. Anyway, so Gapo, tapos Bataan, dami rin mga battle rapper sa Bataan, So, So Bataan, pero kamo, nag-college ka. Ang alam ko, nakita ko, nag-college ka sa Letran ba?
Letran.
Letran sa Manila?
No, merong Letran sa Bataan.
Ah.
Parang bagong bukas siya noon, bagong branch.
Mm-hmm.
Kaya yun.
Mm, so doon ka na nagtapos. So ano naman ang anong...
Hindi ko siya natapos.
Hindi mo natapos?
Parang little bit of lang. Parang siguro 1 year kasi nga kailangan ng... magpunta dito.
Yun na nga. Sige nga, bago tayo tumawid para alam na natin yung kwento nung tawid mo. So, nasa college ka, pero kinailangan yung lumipat to Colorado. Tama.
Hindi, bakit? Ang nangyari nga, nanay ko tsaka yung kapatid ko yung naunang lumipat dito. Tapos, ako naiwan. Kasi parang ayoko pa sumama noon, ayoko ng bagong buhay. Pero yun nga, parang naisip ko na parang gusto ko na rin lumipat dyan. Parang mukhang solid din dito. Ma-experience ko din yung US. Kaya yun, nauna sila, sumunod lang ako. Kasabang nandun sila, yun nga, nag-college ako dun sa Letran, Bataan, Electrical Engineering. Hindi ko rin masyadong natripan kasi parang Eh, parang feeling ko hindi siya para sa akin. Kaya parang hindi ko na rin inurso.
Kaya ba EJ Power, Electrical Engineering, may connection, may connection ba yung mga, mga kuryente na yan? Wala.
Actually, yung EJ Power, ang dami nagtatanong yan, saan ko daw na OI yung, ano, yung EJ Power. Well, yung EJ, pangalan ko talaga. Tapos nung nag-iisip ako ng rap name nun, gusto ko kasi parang tunog superhero. No, so ano, tapos paano magagawang tunog superhero to? So tapos sakto may nanonood ako ng TV noon. Ewan ko na abutan mo yung ano, Knowledge Channel, yung K Channel.
Oo naman. Oo naman.
Tapos ano, nakita ko may lumilipad na lapis. Kumakanta ano daw siya, siya daw si Pencil Power. So sabi ko, okay, gawin ko nga EJ Power. Kasi doon na buo yung ano, yung EJ Power na pangalan.
Ganda, gabi. Galing pa lang Knowledge Power 'yun. Baka yung superhero mo Ernie rin si Baron. Ano, Ernie Baron ata ang ano mo, power mo eh. Basta may knowledge, may power.
Basta may knowledge, may power.
May power, yan. May antena. No? May antena. Naalala mo yan, may binibenta antena si Ernie Baron.
Baron Super Antena. Classic yun.
Classic ano. Isa yan sa mga parang sabi ko, sayang kung inabutan ko si Sir Ernie Baron. Ang sarap niyang i-guest siguro.
No? Mm-hmm.
Ano, grabe, marami. Genius. So nag-Colorado na nga ano. So paano, what led you to going there? Parang ano yung, ba't napunta dyan yung nanay at kapatid mo?
Ayun, ano, petition lang din. Yun, na-petition sila. Tapos pumunta, yun nga, nag-move na sila dito.
Mm-mm.
Para magkaroon ng sariling buhay.
Mm-hmm.
And then yun, dun din ano, parang sinama na rin nila ako kasi nga lahat to pa, lahat na rin naman sila nandun. And
mm-hmm.
yun nga yung norm na ano, na mas magandang buhay sa ano, sa ibang mm-hmm. bansa.
Mm-hmm.
Di naman ano, parang di naman na iba sa mga mm-hmm. Pilipino yun, di ba?
Mm-hmm.
Parang norm mm-hmm. or stereotype na rin sa mga Pilipino na lalo yung US
mm-hmm.
hindi ganun kadali magpunta dito, so
mm-hmm.
yun.
Okay. Sige, ito kasi ano eh, yung tanong na to pare galing kay Jomar J to, isa sa mga listeners ng Linya Show, kasi kinuwento ko sa kanya na magi-guest ka. Eh, alam kong Flip Top fan din 'yun. So sabi ni Jomar J, shout out kay Jomar J na nasa alam, magkakamali pa ako kung nasa Dubai siya o sa Qatar, pero nasa Middle East si Jomar J. Pakinggan nyo rin yung Buhangin Brothers na podcast niya. Tanong niya kasi pare, parang nung kinuwento ko, eh nakaka-relate din kasi siya dito eh. Parang hindi ba mahirap sa iyo na lumipat noon, kasi lalo na nasa kainitan ganung flip top mo noon, ano? Parang wow, bata mo pa, sabi mo nga nasa 20 years old ka noon, tapos parang nakilala ka kagad dito sa battle scene, ano? Tapos shucks, paano to? Eh, painit pa lang yung career ko dito, tapos kailangan ko ng lumipat ng ibang bansa. Paano yung naging process mo noon?
Yun, yun nga eh, parang nag-ano pa kami, nagkatampuan pa ano nanay ko. Kasi ayoko pa magpunta. Kasi alam mo yung feeling na parang, yun nga, bagong pasok ka sa flip top, nag-trending din mo yung battle.
Mm.
Tapos alam mo parang naglaro ng Monopoly or ng Sims yung si God or yung tadhana na. Hindi. Kailangan mo na magpunta dito. Sabi ko, bakit? Alam mo yun na parang, yun yung mga what ifs eh, na parang paano kung di ako umalis? Alam mo yun, ano na kaya yung ano na yung career ko sa hip hop, sa battle rap. At the same time, kung di naman ako aalis, what if din eh? Ano, mabibigyan pa ba ulit ako ng chance na ano, alam mo yun, na magpunta ng US gayong tumatanda na nga ako.
Mm-mm.
Tapos yun, yun nga, parang mahirap na umalis kasi ang tagal mong pinangarap yun eh, na makapasok sa liga na yun. Baga, ang teenager years, sino bang, alam mo yun, kung rapper ka, sino bang may ayaw na makapasok sa ano, sa flip, diba? Parang top tier na ano yun, na battle league yun, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, di ba? Kaya parang nababad trip, hindi ko alam, nakararamdaman ko nababad trip, na di-disappoint, nalulungkot, na kailangan kong iwanan. yung career doon sa FlipTap. Hindi naman totally iwanan, pero iwanan muna siguro yung tamang ano term.
Mm-hmm.
Kaya nga ano, yun nga after 6 months yata nun, umuwi ulit ako eh para bumatel.
Mm-hmm.
Oh, yun.
Yun ba sinadya mo yung umuwi lang talaga or nagkataon lang yun?
Hindi, ano, sinadya ko talaga umuwi kasi gusto kong, na-miss ko yung bumatel.
Mm-hmm.
Alam mo, parang ano rin, pag-pursue din ang pangarap yun. Yun.
So, sige, bago tayo mag-deep dive dyan, ano, parang kwentong ano muna, hip-hop, no? Kwentong FlipTap, no? Pero prior to FlipTap, ano ba, hip-hop fan ka na ba? Paano ka namulat sa mundo ng hip-hop? And paano rin yung naging tawid mo sa rap battle at sa FlipTap?
Hindi ako totally, nung bata ako, hindi ako totally, ano, fan ng hip-hop talaga. I mean, papahinggan ko siya, gusto ko siya, pero hindi yung avid fan talaga. Kasi, napapahinggan ko na yung Bone Thugs and Harmony, Tupac nung bata ako. Sila Nelly, yun, Eminem.
Mm. Nelly Furtado.
Tapos sa... Oo, tapos...
Gago yung Nelly na Nelly Furtado. Iba.
Sige, go. Kasi yung kumanta ng ano, Dilemma.
Yan. Biro lang.
Tapos ano. Tapos, yun nga sa Filipino hip-hop naman, Andrew E, Glock 9, Legit Miss. Naalala ko yung Legit Miss.
Grabe. Jabong.
Tapos, yun napapakinggan ko sa mga hip-hop side nun. Pero more on ano ako, yung lolo ko kasi, naalala ko, bata pa, wala kaming TV nun. Radyo lang. Tapos lagi siya nagpe-play ng mga ano, Freddy Aguilar. Na mga kanta. Freddy Aguilar, Victor Wood, tas Eddie Peregrino ba, tama ba yung ano? Yun. Di ba kasi yung uso dati sa cassette, ano, pag pinasok mo siya, tapos may gusto ka narinig na kanta sa radyo, pwede mong i-record, tas i-record mo dun sa tape na yan. Ganun yung ginagawa niya. Tapos puro Freddy Aguilar yung playlist niya. Kaya, maano rin ako sa ano eh, parang, yung sa Tagalog words, medyo ano rin. Medyo fun din ako dun sa
So yun muna, no?
Oo.
And then, unti-unti. Pero paano naman sa battle rap?
Yun, ano, eto kwento. Computer shop, you know, computer shop days. May narinig ako parang naglalaitan. May nagpe-play dun sa ano, naglalaitan sila. Lelo Target pa yata yun eh. Tapos ano, tinanong ko dun sa ano nagbabantay. Ano pinapanood mo? Ano yan? Kala ko parang asaran lang na walang ano yun, walang rhyme. Tapos may mga nagre-react na tao. Tapos ano, at tinanong ko siya, anong tawag yun sa pinapanood mo? Sabi niya, blip. Ang pag-aarinig ko man, blip tap. Sabi ko, blip tap. Tapos sinurch ko, wala akong makita, blip tap. Tapos ano na lang yata eh, na-discover ko na lang yung ano eh, yung parang suggested video type thing dati ng YouTube na. Tapos nakita ko na lang yun. Yun nga, Delo, alam ko. Hindi, ang una ko napanood, ano, Wantamad versus Silencer. Pinakaunang battle ko na napanood yun. Tapos,
lyrics ang binabanat mo.
ano? Tignan mo, ikaw ay nakakwintas, kaya naman ngayon, ikaw ay balasubas.
Grabe, no?
Tawa ko ng tawa yung ano pa lang eh, parang first time, parang wala, ano eh, parang first time ko kasi makapanood ng ganun.
Mm.
Kaya tawa ko ng tawa, nasa computer siya pa ako ng tawa. Tawa ko ng tawa, lakas. Tapos yung iba, parang ano yung pinapanood mo, ganyan. Kaya ano, yun, tapos, akala ko yung FlipTap dati, parang one time ano lang siya na parang nilagay lang doon. Parang one time thing lang siya.
Mm-hmm.
Tapos, nagulat ako, may mga sumunod na na-upload na. Yung, yun na yung ano, Zyto Silencer, Harlem versus Abra. Yun na sabi ko, oh, ano siya? So, parang ano siya, aabangan mo siya kasi parang series. Type thing na ano na, uy, sabi ko, Ayos, ayos. Tapos yun na, ano, inaabangan ko na yung ano, hanggang yun, hanggang sa yun, inaabangan ko na siya sa ano, sa YouTube palagi. Tapos nga, hanggang makapasok si Tipsy D, unang MC ng Tigabataan na nakapasok sa Flip Top. Parang ano, parang yun humanga ako sa kanya kasi kakaiba yung style na pinakita ni Tipsy D. Wala pang ganun gumagawa eh. Tapos yung style niya dati na ano na, hashtag na tinatawag.
Hashtag, no? Yung dulo. No? Tsaka paulit-ulit.
Parang, grabe. Sabi ko, Tigabataan to. Tapos parang nakaka-proud lang na ano. May pambato yung bataan nun. Tapos, naalala ko nun, unang beses ko yung nood ng live ng Flip Top. Hukuman. Sa Orani, Bataan. Walang sumama sa akin, ako lang mag-isa. Hindi pa ako rapper talaga. Parang, tapos nakita ko yung line up, yung nga, Looney Abra, Tipsy D, 3D, Smugla Shea, nandun din, lumaban din. Crazy Mix Basilio, nandun
grabe,
din.
Grabe,
for 200 pesos yata pa lang yung ticket noon. Imagine mo yun, 200 pesos grabe. Yung ticket, tapos ganun yung mga laban na mapapanood. Magkano na nga yung entrance sa Flip Top eh. Yun. Kaya yun, grabe, napaka-memorable nung gabing yun. Sobrang saya ko nun. Napanood ko yung sobrang classic na laban nila Looney Abra. Alam mo yung mga fan ako nung taong yun. Dun ko, ano, parang gusto ko itry to. Mag-battle rap. Parang masaya to ah. Tapos yun, tapos sa afternoon yun na nga, parang may ano, may meron sa kanto namin, sa street namin dun sa Bataan. Parang nag-ano sila, battle sila ng parang sa kanto-kanto lang. Tapos sineset nila pag ano, siguro weekend ng gabi. Sabi ko, sali nga ako. Sabi ko, uy, paano sumali dyan? Sabi ko, saan naman ako? Tapos yun, sinali nila ako. Tapos yun nga eh, parang tinry ko magsulat. Ano, parang yung style ko pa nun, parang nagagahaya ko pa si ano eh. Si Tipsy D yung Taglish niya. Kaya yun, ano. Tapos, syempre, first time, parang, alam mo yung parang na-choke ka yun. Kaya parang, pero ano, good experience siya. Ano, parang, yung mga nostalgic moment nung mga panahong ano, nagsisimula pa lang ako.
Pero ano, EJ, yung ano, ano sa tingin mo yung nag-spark talaga sa'yo na shit, kailangan sumalang ako dyan. Gusto kong maging ganyan. Na parang napagmunihan mo ba? Siyempre, alam ko, gets ko na natuwa ka na sa rap, sa format na to. Nakita mo sila, sana maging ganun din ako. Pero ano sa tingin mo yung elements na parang nagtulak sa'yo talaga na kailangan kong pumasok sa mundo na yan? Meron ako mabubuga sa mundo na yan.
Ayun nga, nalimutan ko sabihin pala yung akala ko nga kasi dati yung Flip na parang kasaran. Walang ano, walang art form. Nalimutan ko sabihin to. Pero yun, bigla ko siyang mas nagustuhan nung ano. Alam ko hindi si Balakid yung unang gumawa, pero siya yung pinaka napansin ko. Ayoko mag ano, mag-discredit sa ibang MC na gumawa na nun pero hindi napansin. Pero ako napansin ko personally kasi yung ginagawa ni Balakid na mga wordplay tsaka simile niya. Na uy, pwede palang gawin to. Hindi lang siya basta asara. Pwede mo pa rin siyang gawin na habang iniinsulto yung kalaban mo. Doon ako humanga na parang pwede mong haluan ng talino. Tapos na-enjoy ko rin yung ano, yung multisyllabic rhymes kasi akala ko dati dulo lang yung dapat mag-rhyme. Hindi pala. Na-discover ko rin yung multis nga na parang every syllable ng salita pwede mo siyang i-rhyme. Na ginagawa ni ano ni Looney, pero di ko napansin na ginagawa niya dati. Napansin ko na lang na uy, yung mga unang laban niya na ano, ginagawa niya pala ayun na sobrang ano, sobrang detailed nung pagka-multi niya. Tapos one time na tinry ko siya sa ano, 'di ba nung high school tayo pinapagawa tayo ng tula sa mga Filipino subject, English subject. Tinry ko ano mag-multi. Okay, parang okay to. Ang sarap ano, ang sarap niya gawin. Tapos yun nga din yung favorite topic ko kasi sa English at sa Filipino yung mga figures of speech, yung tayutay, yung mga tayutay, simile, metaphor, hyperbole. Kaya sobrang ano, sobrang hindi ko alam ba't gusto ko siya eh, pero parang tuwing yun yung topic namin sa ano sa school, parang interesting siya. Parang sarap magbigay ng, parang di ako mauubusan ng example.
So wow, no, ang ganda marinig nito, EJ, no. Syempre ano eh, no, pagka pinapanood ng mga tao yung battle siguro. Rekta lang, no, kung ano nakikita at naririnig nila. Pero maganda ring malaman yung pinanghugutan eh. Kaya na-fascinate lang ako na naririnig ko sa iyo yung una na binanggit mo na, kaya mahalaga marinig din kung saan ka nang galing eh. Sabi mo, laki ka sa lolo mo, napapakinggan mo si Freddy Aguilar, si Victor Wood. Mas si Freddy Aguilar siguro dahil Tagalog, no. So nanggaling sa yung fondness mo sa Filipino doon. Kasi napansin ko rin yung sa'yo, EJ, eh. And meron akong, kaya rin ako ano eh, parang fan mo eh. Fan mo talaga ako, EJ, no. Parang paano mo rin ginagamit yung language. Yung Tagalog mo solid eh. Na pagbigla ka nang nag-shift to ano eh, to talastasan mode, parang tayo na, may ano talaga to, ah, may laman din talaga yung Tagalog niya. So sabi ko, saan kaya galing yun? Ayun, kaya ang ganda marinig na okay, sa Bataan Tagalog eh, no?
Oh, Tagalog siya. So, ano lang kami, may accent lang kami pero technically Tagalog pa din.
Kunyari, narinig kita nagsabing gayong kanina. Sarap pakinggan eh. Parang gayong ano eh. Parang gayong yun na yung pagkakataon kong makapunta ng Colorado. Parang na-fascinate ako eh. Kaya parang ako, ang ganda na yun. Parang nung bata tayo talaga yung mga immediate na influences sa paligid yung makukuha mo eh. Mm-hmm. Diba? So, nanggaling doon yung fondness mo sa Filipino. Tapos napansin ko rin sa style mo, yun nga, pwede, kaya mong maging intricate, kaya mong maging technical doon sa writing mo. Tapos ang ganda marinig na kaya rin pala, sa school pa lang, ano ka na, mulat ka na rin sa figurative language, no? So, iba eh, kapag may ganung appreciation ka rin sa mga yan, sa literature, no, sa literary work. At ma-apply mo siya dun sa, kasi mukhang naturally makulit ka eh, 'di ba? Pero paano mo magagamit yung kulit na yon in a creative way, in an art form? So medyo mas nakikita ko na ngayon paano nabuo yung lintik na utak mo eh. Parang saan ba nang gagaling yan?
Actually, ang dami nagsasabi introvert ako. Siguro yung utak ko lang yung makulit. Pero socially, ano ako, introvert talaga ako.
So yun, gusto ko rin i-discuss yun, EJ. Kasi ako, impression ko sa'yo, ano, nakita kita. Siyempre, the way you're presenting yourself din, ano, ako yung bay ng flip top, may confidence ka, ganyan, may swag ka. At ang taragis, ito yung mga makukulit sa klase na, ano eh, na palahirit eh. So, hindi ka class clown.
Hindi. Introvert ako eh. Parang, hindi ko alam, but iba ako sa stage. Pero, technically, ano ako, parang, ako yung tipo ng ano ng estudyante na makikita mo lang na kumakain mag-isa pag ano, pag recess. Parang ano kasi na-enjoy ko yung ano eh, yung solitude din na parang, parang yun. Mas gusto ko magmuni-muni sa ano, sa ng mga thoughts sa isip ko. Siguro yun yung ano, doon ako na-create pag ano, mag-isa.
Alam mo, hindi rin uncommon yan, ha? Kasi it's either, either class clown ka talaga. Kunyari ako kasi, EJ, class clown talaga ako. So parang medyo predictable ako na mapunta sa ganitong field, na may humor, may ganyan. Pero, hindi uncommon, na makarinig ako ng na iba yung persona nila sa stage sa persona nila in real life. Si Enigma, class clown siya. Si Balakid, mahirit din. So sila yung kabreed ko, feeling ko. Pero may mga taong hindi as, yun nga, mas solo sila, mas introvert. Ang example ko niyan, mga stand-up comedian, kunyari si, hindi. Ayan, may mga stand-up comedian na ano rin, no? Na parang hindi sila talaga kengkoy. Pero dahil introvert sila, dahil meron silang lone time, may sarili silang mundo talagang nakaka-create sila sa loob ng mundo na yun. Diba? So palagay ko nandun kayo na habang kumakain ka ng adobo, may mga naiisip ka ng hirit about it, di ba? Matatawa ka mag-isa. So parang ganung type ka pala. So ako, ano rin ha, wow, nagulat din ako doon. So ganun nabuo yung sayo, no? And ako gusto ko ulit EJ i-commend, no, dahil syempre wala ka rin naman time masyado sigurong marinig yung feedback from other people. Pero ako, kaya ano talaga eh, kaya fan ako nung ginagawa mo, kasi yung mix of humor, yung humor mo nga gustong-gusto ko, kasi simpleng piloso po eh. No, parang natural na makulit yung dating sa akin. Hindi siya trying hard. And original yung mga naririnig ko from you. Hindi siya yung tipong narinig ko na from a Facebook post or sa mga stand-up comic. Kaya parang very effective for me eh. Kasi fresh siyang mapakinggan and hindi nga trying hard even yung delivery mo. Kaya parang ano lang eh, parang peel yung kaklase mo eh. Medyo ganun yung dating mo for me. And at the same time, yung pag nagbi-beast mode ka rin sa pag showcase nung writing mo. And ano, wow, again, kayang-kaya makipagsabayan sa talastasan. Galing. And overall,
hindi kasi ano rin.
Go.
Yun nga ano, yung kasi rin eh, yung nung nakapasok ako sa FlipTap, kaya hindi pwedeng magtunog, alam mo yun, katunog ko lang iba, katunog ko yung iba. Kailangan ako ng sariling ako na magugustuhan ng tao at the same time. So yun, siguro yun, doon ko nakuha yung ano, yung ganung persona.
Well, ikaw ba, ano sa tingin mo yung ano mo? Ano yung taglay mong power? san ka pinakamalakas at parang saan paraan mo siya ginagamit?
Pagdating ba sa battle?
Sa battle.
Siguro sasabihin ko siguro yung ano, kaya kong gawin pareho. Kaya kong i-mix yung malalim tsaka kaya ko ring magpatawa. Siguro yung ano, yung balanse. Hindi ano, alam mo yung ibang MC na kaya nila magpatawa ng sobra pero pagdating sa teknikalan, ano na, parang so-so na. Yung iba naman sobrang seryoso pero pag nagpatawa, so-so din. Ako siguro, feeling ko, yun yung parang taglay na power. Na kaya ko siyang ano, kaya ko siyang balansehin pare. And eto, naririnig ko lang sa iba na ano, sa mga ano, kumo-content ng mga ginagawa ko. Yun nga lang, comedic timing.
Yun.
Which is ano naman sa parang hindi ko napapansin na nagagawa ko na pala yung comedic timing. Hindi ko nga alam yung term na ano, na comedic timing, pero yun yung kadalasan na naririnig ko sa kanila. Yun.
Ako ano eh, again, ano, mahirap naman syempre. Alam kong mas gusto mo yung marinig sa iba eh, no? Kasi ikaw, ginagawa mo lang siya eh. Pero ako, napapansin ko talaga, yun yung tama eh, yung balance. Pero at the same time, hindi nako-compromise yung both spectrum na yun, ng comedy at nung art. Parang parehong kaya, parehong malakas. Na tipong pagka nag-focus ka sa isa, solid. Pero ang galing lang nung fusion. And nakaka-inspire siya for me na parang tinatry din i-balance yung humor and ano no, and seriousness and maging siyang art. Lakas. Mm-hmm. Lakas ano. And dagdag ko lang din doon ano, na parang sabi nga, comedic timing. Ang galing eh, totoo eh. Pero ako, may ano nga eh, may pagka-unassuming yung dating mo.
Ano ibig mo sabihin?
Unassuming, parang hindi ka, in that way, hindi ka predictable eh. Kasi parang medyo regular guy yung itsura mo eh. Hindi ka todo hip-hop, hindi ka nagpapakengkoy na, oy, magpapatawa lang ako dito, di ba? Hindi ka magko-costume, hindi gano. Parang unassuming for me. And sa akin, nagiging advantage yun. Kasi may gulat factor eh.
Tama, diba? Tama.
So,
exactly. Low-key kumbaga bago
low-key,
makaya ng stage.
Yun, low-key. Pero pag nandun na, putsa, medyo humahalimaw ka rin. So nagtatransform eh. Nakikita ko, lumalabas yung power eh. No? Anyway, saya lang pag-usapan yung ano, no, yung style, yung ganyan. Pero yun, ako, ano, ang grabe yung mga laban mo talaga kay ano. Naalala ko yung laban mo talaga kay Jonas. Paulit-ulit kong pinakinggan yung lintik na yun. Parang kayong dalawa, talagang lumabas doon na, grabe tong dalawang to. magtatagal to sa rap battle, ang dami pang papakita nito. Tapos ako nga even yung ano eh. So yun nga no, parang sunod-sunod yung laban mo rin pero tumagal na nung nag-Colorado ka. Tapos ang saya lang na nung bumalik ka. Tapos lumaban ka kay Abra agad. Ano?
Yun nga eh.
Pucha. Tapos solid yung laban and kitang-kita mo. Doon sa laban na yun, kung gaano kasaya si Abra na ikaw ang kalaban niya.
Oo.
Sobrang appreciative niya na tangina. Kahit nung shoutout niya sa dulo eh, parang kasi on a high siya eh, na nagawa niya yung yung feeling ko nag beast mode si Abra.
Sobra, sobra.
Tapos tuwang-tuwa siya dahil alam niya na ikaw beast mode mo rin. Kaya yung lumabas na battle. Wow. Pero ikaw, ganun ba perspective mo sa laban na 'yon?
Hindi naman na ano, parang alam naman na ni Abraham, siya yung dream match ko talaga. Sinabi ko sa kanya yun bago ako umalis sa ano, sa yung huling laban ko sa Flip Top bago siya. Parang sabi ko ano, siya nga yung ano, parang dream match ko na makalaban. And ano, huge fan ako ni Abra, ano, hindi ko itatanggi yun. Lalo na napanood ko siya unang beses. And mga sumunod pa niya na laban. Parang yeah, huge fan niya ako na makasama ko lang siya sa stage, tapos makabattle, parang sobrang ano, bucket list na sa akin yun. Kaya, so yun nga, matagal akong nabakante nun, di ba? Tapos, sinabi ako si Ari na ano, na uuwi ako ng gantong date. Nung ano, 2022 yun, no? 2022. Tapos, yun nga, anong una, may date na siya eh. Tapos parang, ay sayang, sabi ko, uuwi ako ng ganitong date eh. Tapos, after a week yata nag-message siya sa akin na na-move na daw yung date nung ahon. Sabi ko, game na daw, game. Sabi ko, sige, game. Na-excite ako. Ang ina-expect kong bibigay niya sa akin, yung ano, parang ano, chill na battle lang. Actually, ang inaano ko sa kanya nga nun si Nikki. Ang nire-request ko sa kanya nun. Kasi ano, parang light na battle lang, comedy. Tsaka,
pagwapuhan talaga yun.
Oh, yun nga. Yung parang, yun yung na-vision ko sa battle na yun eh, na parang ano, enjoy na battle. Tapos hindi daw si Nikki. Sabi, hinihintay niya lang daw na ano, mag-confirm yung ano, yung kalabang ko. Tapos naramdam na ako noon. Sabi ko, baka si ano na to. Baka si Abra na to. Tapos naalala ko noon, alas 2 yata na madaling araw dito noon sa US. Minessage ulit ako ni Enigma. Sabi niya, ano, game ka na? Sabi niya. Tapos pinagtitripan niya pa ako noong kung sino-sino na bang pangalan mga sinabi niya na di ko kilala eh. Sabi yung mga yan? Sabi ko. Then sabi niya, ito seryoso na yun nga daw si Abra. Ang ina na sinabi niya yun, di na ako nakatulog noon. Naghahalo na yung kaba excitement. Tapos, yun nga, parang shit, sabi ko, ang tagal kong nawala sa battle rap, hindi ko alam paano ko siya papatayin eh. Yun lagi kong ano, perspektibo pag bumabattle ako, paano ko papatayin to, and wala din siyang mga recent na laban. So anong gagawin, hindi ko alam paano gagawin nito. Kaya yun ano, pero yung ang in-expect ko na lang, ipapakita ko na lang kung ano yung na-miss sa akin ng mga tao. Na ano, parang old school na ako. Which is ano, yun yung pinakita ko. Kaso nga iba yung ano, yung pinakita ni Abra. Grabe yung gabi.
Oh my God.
Ano kasi, di ba, kilala naman natin si Abra na ano, na nag-choke, nag-stumble. Tinitignan ko yung mukha niya noon eh, na sabi, walang bakas na mag-choke siya. Alam mo yung masaya ko at the same time kinakabahan na parang shit. Sabi ko, ano, parang ass whooping na to. Nangyayari ah. Kaya yun, ano, masaya pa rin ako nung gabing yun and makita yung ganung klaseng performance niya.
Grabe, yun. Parang sinapian siya nung gabi na yun eh, no? Nasa zone siya. Pero at the same time, ikaw, yun niya, classic na na EJ Power, kaya sobrang saya ng mga tao. Sayang wala ako nun live nun, pero siguro I can only imagine yung nararamdaman mo nun, kasi nakaharap mo yung nemesis mo, yung parehas na hilat siya ng mukha mo eh. Di ba? Di ba?
Mas pogi pa rin ako syempre. Alaman niya ako, pero mas pogi pa rin ako.
Ayun, i-clarify na natin dito sa at least sinet na ni ano no ni EJ Power yung ano no. Yung sinettle niya na dito yung final score no, na parang sige, abra sa yun na yung gabi na yan na panalo ka, pero battle of the ano pretty face. Bigay mo kay Bay ng flip top EJ Power. Ito EJ. Shoutout kay Abra. Sana ma-interview natin si Abra dito, di ba?
Okay.
EJ, ito, maseryosong tanong naman. Ano? Pagka humaharap ka sa salamin, ano yung tumatakbo sa isip mo?
Bakit ang pogi ko? Joke lang. Ano ba? Seryoso ba o ano?
Parang pwedeng seryoso. Oh, pero totoo, ano nga? Anong...
Pero ano, sino ba tong hayop na to? Hindi, ano, akong seryoso, parang... ano eh, parang kailangan ko ano, parang kailangan ko maging motivated parang ano every day, para alam mo yun, matupad kung ano man yung mga pinapangarap. Yun lang naman yun. Parang pag umaharap siya sa langgam na ano nang next yun. Magandang kataga na sabihin siguro na parang okay, nagawa mo to ngayon, what's next. Yun lang siguro.
Eh siguro, what's pwede next? Ba natin i-discuss ng konti yan? Sa ngayon, ano tumatakbo sa isip mo na what's next for you?
Saan ba? Sa personal o sa ano? Sa
personal at saka sa ano? Sa career mo?
Career, ayoko muna. Gusto ko muna secret to eh. Pero sa music na lang, may pa-pating akong album patapos na. To the first power yung ano yung title, and oof. Yun ano, I just love creating ngayon eh. Gusto kong maging active, ang gusto ko yung ginagawa ko ng pagsusulat. Parang feeling ko kasi yung sa mga nakaraang taon, ang daming taon na nanakaw sa akin pagdating sa ano, sa dito sa craft ko, kaya gusto kong bumawi ngayon, and parang ano eh, zone eh. Nasa zone ako, na-enjoy ko siya ngayon. Kaya yun, parang gusto ko lang gumawa hanggat makakaya ko. Dahil di natin alam eh, alam mo yun, di natin alam hanggat saan tayo. Pero hanggat kaya, gawa lang ng gawa. Yun.
So abangan nila ang album To the First Power. Dito nyo narinig yan una sa The Lina Show.
Follow nyo ako sa Spotify.
Oo nga, pinakinggan ko yung mga songs mo, no, men. And siguro, tawid ako to ano, to... Hindi, sorry, bago tayo tumawid dun.
Sige.
Ano? As an artist, yan yung mukhang pinuperso mo, no? Music career, battle rap. Siyempre gusto ko, shit, tatawid kasi tayo sa ibang topic nito eh, pero mamaya natin pag-usapan yung international battle mo. Pero battle rap, sa flip top, may bala ka bang bumalik para mag-perform ulit?
Ayaw mo rin yan. Na lang sa'yo,
abang-abang. Oo, unahan. Sige.
Eh, wala pang announcement, pero ayaw manggaling sa akin, pero... Abang-abang na lang.
Shucks. Woof. Yeah. Exciting. Anyway, pero yung sa ano, sa pagiging EMT mo, gusto ko rin siyempre makarinig from you. Kumusta ang buhay mo bilang nasa medical field? Anong itsura ng araw mo? And ano ba, pagka nasa medical field ka ba, nakatuto ka ba sa trabaho mo o nagko-compose ka ng mga lines sa ospital?
Medyo slight work lang ako ng EMT kasi nga last year ang daming ganap sa side ng ano ng music and ano battle rap, and medyo alam mo naman yung ano yung EMT job, parang naka-stress siya. Alam mo yung may mga makikita na di mo gustong makita. Pero yun nga ano, parang sige, kwento ko yung ano yung EMT experience ko. Ano siya, stressful siya, and ano, parang may mga iuuwi kang trabaho. kasi kailangan gumawa ng mga patient care reports. And yun nga, ano, hindi siya para sa lahat na trabaho. Pero gusto ko siyang gawin kasi gusto ko kasi yung feeling na pag may nagtanong ano yung trabaho mo, gusto ko yung ano, parang gusto ko magsabi ng trabaho na magiging proud ako. I mean, walang ano, hindi sa pagmamalit sa ibang trabaho, pero gusto ko yung ano, yung parang nagsaserve pa rin. Yun.
Wow. Kaya, kinabahan lang ako ng konti sa nag-uuwi ka ng trabaho. Hindi ko alam kung may inuuwi kang paa.
Or yung mga reports. Mga reports. Na kasi kailangan mong, ano eh, parang, kailangan mong gumawa ng report kung paano mo, kung ano mga intervention yung ginawa mo sa ano, sa mga pasyente, naging pasyente mo. So yun yung mga katrabaho na inuuwi.
Ang EMT talaga, kayo yung sumasalubong sa mga nasa emergency?
No, yeah, EMT din siya, pero yung sa akin is sa ambulance. Parang kami nasa streets.
Oh, shucks, kayo talaga yung umiikot. Oh, grabe ang work yun. Pero again, ano, mukhang stressful na work, pero parang something to be, ano rin yun eh, proud of eh. Baka nga ito yung, baka ito yung superhero na inaano mo, ini-imagine mo, na like J-Power.
Actually, ano, mararamdaman mo siya. Alam mo yun, actually real life superhero yung mga EMT, firefighter, mga police. Yun, props sa kanila, sa mga kung sino man may mga trabaho na ganun. Kasi hindi biro yun. Buhay ng tao yung ano, tinatrabaho. Pero yun nga, dahil ang daming ganap last year, parang umano muna ako, umiban muna ako ng ano, ibang racket na lang. Yung mas chill na.
So, wala. Ano rin, maganda rin mapakinggan yan, ano, na may ganyang side na hindi, baka hindi alam ng mga tao na nag-EMT ka nga. And maganda marinig na, ano, no, na parang that's something you're proud of. And dapat lang. Kaya, shout out sa lahat ng mga nasa ganyang line of work, sa medical field, na mga bagay na hindi alam ng mga tao na nangyayari araw-araw, ano. Pero kailangang attendan, kailangang gawin. Not literally saving lives, no?
Yun yung mga bagay na hindi ano, hindi matatanggal. Walang pwedeng makaalis sa iyo. Alam mo yung
regardless,
mga, syempre ibang title sa battle rap or sa music, pwedeng maalis sa iyo. Pero yun, yun yung ano, mga bagay na ano, sa puso mo na ano, na
And ano, curious ako sa mga ibang racket mo. Meron ka ba mga kakaibang racket na pinasok din sa Colorado?
Wala naman. Alam ko may mga ano dito.
Wala. Well, malay mo, baka nag-ano ka, nag-bebenta ng laman, ganun.
Secret.
Off record na lang. Baka may mga kliyente ka, hala, hindi ba ikaw yung bay ng flip top? Oh, swerte mo ngayon. Swerte mo ngayong gabi.
Sino to sumasayaw na naka-brief lang?
Ito pala yung tinatawag. Baka ito na yung brief top. Ano? Labo. Pero, nakakatawa rin yung blip top. Eh, no? Anyway, pero, sabi sa ano mo, EJ, no? Sabi sa Facebook banner mo, stay weird. Tapos nakita ko may kanta ka ring weirdo. No? Ano ba yung weird para sa'yo? At ano yung halaga ng pagiging weirdo para sa'yo?
Weirdo kasi, ano, parang ang sarap niya, ang kung weird ka, ang parang ang sarap yakapin ng salita na yun. Parang hindi, sa iba insulto siya eh, yung weird. Pero sa akin, para sa akin compliment yun. Alam mo yun, na parang, so what? Alam mo yun? Ang dami ng normal ngayon. But kugugustuhin maging katulad ng iba din. Parang, weird, being weird is being ano, yun yung meron na ikaw lang, original. And, Who knows? Alam mo yun ba? Gayahin ka nila na maging weird. Yung iba, pinipilit na nga lang na maging weird. Iba pag natural yung pagiging weird mo. And yun nga sabi ko sa, ano, sa chorus dun sa kanta ko, kung yan lang din ang pamantayan ng pagiging normal, mas pipiliin ko na lang na maging weird. Parang, fuck being normal. Gusto ko maging ako. Maging, ano, ako sa kakaibang paraan. Yun yung, ano, parang, yeah, para sa akin compliment pag sinabing weird ka. Ganda. Ang kanya-kanya namang ano eh, description ng weird. Yun. Sa ayun nga ano, yeah, I mean, sinabi ko na lahat sa kanta ko na yun, parang ano, yun yung laman ng isip ko sa salitang yun.
Yeah. Shout out sa mga weirdo dyan. Ano?
Mm-hmm.
At ano eh, ako, nung pinakinggan ko yung song, sabi ko, wow, ganda ng ano talaga na to, ng message na to. Kasi parang, embrace, no? Embrace mo yung pagiging weirdo mo. Kasi, that make, diba, paano naging compliment pa nga yun na you stand out. Na, kasi nga, diba, parang pinalaki tayo na nakakahon eh. Na ito yung norm. Gayahin yung lahat to. Iisa lang ang direksyon. Pero parang, yung mga makukulit talaga sa klase o yung mga yan niya, yung mga tahimik sa gilid na may iniisip ng sarili, no? Yan yung mga may pinaplanong kakaiba in the future, eh.
Ano yan? Anong plano
diba?
Yan?
Anong plano yan? Diba?
Diba? De, totoo, totoo. Walang mali. Walang mali sa pagiging kakaiba. Yun yung gusto ko para to. Kung ano ka, magpa-totoo ka.
Mm-mm.
At ano, kung magpapa-totoo ka, mahanap mo yung tao na yayakap sa pagiging totoo. Ah!
Ganda! Grabe. Sino yung makap sa'yo, ano, EJ?
Ha?
Sino yung makap sa'yo?
Yung ano, spouse ko, yung missus ko.
safe lang.
Safe lang.
De, pero ang ganda nun. Grabe. Quotable. Sabi nga nung t-shirt ni EJ at ng kanta ni Keja, tunay lamang ang mananatili. Di ba?
Tama.
So, yung pag naging totoo ka, 'di ba? Embrace your weirdness, you being you, 'di ba? Tapos maging totoo ka sa sarili mo, malilitaw 'yan. At 'yun yung mga, 'yun yung mag, 'yun yung mag-stand out at mananatili nga, no? So, kaya sa mga weirdo diyan, ano, sana ma-empower din kayo ng uy, ganda, ma-empower nitong EJ Power episode, no? 'Di ba? At ako rin, yun din yung pinanghawakan ko sa mga ginagawa ko rin, kunyari sa linya-linya. Parang, kailangan talaga maging crazy ka rin. Weird and crazy eh. Weird kasi it will make you stand out. Yun yung magsiseparate sa'yo from other people. Pero you also have to be crazy about what you're doing. Kasi kung hindi ka rin, ano no, hindi rin, kailangan out of the ordinary rin yung love mo for what you're doing. Para gawin mo yung mga bagay na kakaiba. Na madaling araw ginagawa mo pa siya, nagiinuman yung mga tropa mo, may ginagawa ka pa rin para dun sa bagay na gusto mo. Crazy yun eh. Diba? Pero puhunan mo yung craziness na yun eh. Diba?
And gusto ko lang idagdag, isa pang bagay, isa pang ano, kakaiba, gusto kong bagay sa pagiging weirdo is yung ano, unpredictability.
Mm-mm.
Parang hindi mo inaasahan na ano na magagawa niya yung mga ganitong bagay. Akala mo ganito lang siya, pero hindi.
Mm-mm.
Sinabi ko nga rin sa isang sa lyrics ko sa kanta, mas maigi ng manggulat kaysa sa mandismaya. Kasi kung normal, alam mo yun na parang, okay, ano, kaya niyang gawin to. Pero pag di mo na meet yung expectation niya, madi-disappoint sila eh. Pero kung mababa expectation nila sa'yo, magugulat sila. Tapos pag may ginawa kang ano, naaabaliw mo na magugulat sila, di ba? Yun yung ano eh, yun yung ano, isa pang kagandahan sa pagiging weirdo na wow, nagagawa niya pala yung ganito. Parang hindi ka predictable. Hindi ka madaling hulaan.
Di ba? Maging weirdo, gulatin mo ang mundo, no? Magugulat sa iyo eh, no? And ako yun yung sinasabi ko sa mayayanig. Paano yan?
Mayayanig.
Ay, grabe yung, yan ang trademark mo. At simula nun, pare, ang daming gumaya sa'yo.
Yan eh.
Ang dami ng pumiyok. Si, mismong nag-champion na si Invictus. Pero, grabe, ang ganda rin nung ano eh, no? Manggulat kesa mangdismaya. Parang, and nakita ko talaga sa style mo eh, EJ eh, na sinasabi ko sa'yo na unassuming eh, unpredictable. Parang wag mong and nasa ano yun, nasa timing nga yun, ano no, EJ, yung sinasabing comedic timing, kasi parang hindi mo kagad nilalabas yung card mo eh na ito ako. Ito i-expect nyo. Parang low-key tahimik ka lang sa gilid, pero pag binigay na sa'yo yung mic, boom. Mayayanig talaga, no? So ang ganda, no? Ang ganda nung sa weird, yung pagiging weirdo. And saan pa kaya tayo dadali ng kawirdohan, ano?
Diba?
'Di ba?
There's nothing ano, parang walang mali sa pagiging weird. Ang magiging mali kung anong ginagawa mo out of being weird.
'Yun.
Tama.
So,
dapat 'di ba? Ano rin? Be weird responsibly rin. Hindi rin pwedeng yung yung ka-weirdoan mo gamitin mo na sa masasamang bagay. Ibang usapan na yun. Pero yung pagiging weird sa mundo ng creativity, wow, grabing tool. Grabing power yun. No? To be weird.
Grabe.